Art Café, magazín stanice Vltava.
Je 6 minut po 16. hodině a jako každý všední den začíná na Vltavě Art Café, kterým vás dnes provede Jitka Kostelníková. Bylo, nebylo, nebylo, bylo sklo. Humpolecká zóna pro umění Osmička tento pátek 6. března zahájí novou výstavu s tímto názvem. Název neodkazuje na obligátní začátek pohádky, ale je inspirován úryvkem básně malíře a sklářského výtvarníka Vladimíra Kopeckého, který bude taky dnešním hostem, jedním z dnešních hostů našeho Art Café. Společnost mu ve studiu budou dělat oba kurátoři výstavy, která se zabývá českým sklářstvím. Bude to Kamila Huptychová a Adam Tureček. Za tvůrce přijde také sklář a designér Jakub Berdych-Karpelis.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Posloucháte středeční Art Café s Jitkou Kostelníkovou a tematicky se dnes vydáváme mimo Prahu, do humpolecké zóny pro umění do Osmičky. Připomenu ještě, že jsme se ve vltavském vysílání věnovali Osmičce v lednu tohoto roku více do hloubky v reflexích Aleny Rokosové, které jsou v archivu Českého rozhlasu stále k poslechu. Tuto sobotu se tady ale otevře nová výstava Bylo, nebylo, nebylo, bylo sklo, která svérázně představuje sklářskou tvorbu v Čechách. Ještě připomenu vlastně, že vernisáž neproběhne v sobotu, ale už v pátek 6. března. Ve studiu jsou se mnou v tuhle chvíli už všichni hosté, které jsme pozvali, jsou 4. Kurátoři výstavy Kamila Huptychová a Adam Tureček. Ahoj Kamilo.
Ahoj.
Ahoj Adame.
Ahoj.
A za téměř 30 vystavovaných umělců si dnes s námi budou povídat český malíř a grafik a sklářský výtvarník Vladimír Kopecký. Dobrý den, pane Kopecký.
Dobrý den.
A vítám ve studiu také skláře, designéra a spoluzakladatele studia Kubus, Jakuba Berdycha-Karpelise. Ahoj Jakube.
Ahoj.
Tak v plné sestavě jsme nachystani na povídání o výstavě, která v tuhle chvíli patrně už je zcela na místě.
Exponář.
Téměř. A já jsem zmínila, že výstava je zaměřená na na sklářství a je taková, jako je v duchu takového svérázného kurátorského uchopení, ve kterém je výrazný takový asociativní rys a práce s asociací. Tak já bych se vás úplně obyčejně na úvod všech zeptala, jaké jsou vaše asociace, když se řekne sklo?
Sklenička.
Kamilo, sklenička.
Prasklo.
Adamova asociace, co Jakub?
Sklenář.
Pane Kopecký. Pane Kopecký, co vaše asociace?
Sklo beze skla.
Sklo beze skla. Aha. Tak po asociačním kruhu se můžeme pomalu přesunout k formálnější rovině povídání. A to je to, že mám tady pro vás nachystané otázky, protože už jenom ten samotný název, a jak jsem zmiňovala, trochu svérázné uchopení kurátorské, osobité, vzbuzuje ty otázky. Expozice je teda budovaná na principu té asociativní hry, téměř 32 umělců, 52 děl se tady objeví a z doprovodných textů je zřejmé, že zamýšleným cílem není úplně prezentovat nějaký ucelený vývoj sklářské tvorby ani ukázat nepřeberné množství technik a zpracování skla nebo obdivovat krásu a jedinečnost a jedinečné vlastnosti tohoto materiálu. Pojďme si teda představit úplně na úvod, co teda tím cílem je, když víme, co cílem není. Kamilo, ujmeš se slova?
No, je to asi ta hra, podle mě. A teďka si to právě celý perfektně představila a spíš jsme si na začátku definovali, co bychom nechtěli, a to bylo přesně tenhle ten tradiční způsob toho uchycení, kdybychom šli po té formě a jenom třeba po té kráse nebo po těch technikách a snažili jsme se k tomu přistoupit nějak trošku kreativněji, hravěji a přišli jsme s tímhletím konceptem toho asociativního principu, kdy v té výstavě vedle sebe klademe díla, které jsou si třeba formálně nebo námětově nebo obsahově podobní, ale právě v té vzájemné konfrontaci můžeme ukázat, že jsou úplně odlišní. Takhle se nám tam potkává díky tomu právě sklo historický a sklo současný, sklo od etablovaných umělců, ale i od těch začínajících. A myslím si, že je to jako skvělý prostor pro to odhalovat nějaké jako souvislosti a kontext, který se s tím českým sklem pojí. Takže to byl cíl vlastně poodhalovat ty věci, co jsou pod tím povrchem a takhle. No.
Adame, nevím, jestli chceš ze svého pohledu nějak doplnit ještě?
Já jsem jenom vlastně chtěl doplnit, že to nemá být o té kráse toho skla, ale spíš o něčem, co právě asociují jednotlivý ty věci, které tam máme, a nemusí to být příběhy ani jako nějaký závažný témata, může to být třeba jenom náhodná podobnost nebo barevnost, ale zároveň tam můžou být i podobné příběhy třeba.
Já jsem zmiňovala, že na výstavě se objeví 32 umělců, 32 jmen současného historického sklářství, jestli to dobře říkám. Mezi nimi jsou, kromě našich dvou dnešních hostů, také třeba Matouš Řeřicha, Václav Cídler, Jan Formáček, Jiří Brabec, Vratislav Šotola, René Roubíček, vybírám úplně vlastně náhodě z toho seznamu, Michála Spružinová, Dana Zámečníková a mnozí další. Jde teda o fakt pestrou skupinu lidí s různými přístupy, s různým zaměřením. Podle jakého klíče jste umělce vybírali? Ty jsi něco už naznačila v té předcházející odpovědi, ale...
No, tak to můžu pohledat zcela přesně, protože když nás vlastně osmička oslovila, tak my jsme, já jsem přišla s nějakým konceptem na začátku, který šel nějak jako od toho obsahu spíš k té vizualitě. A pak do toho vstoupil Adam, že vytvořil takový dokument, který já bych tak nazvala, co všechno Adama napadne, když se řekne sklo. A měl tam spoustu jako kategorií a byl to takový jako moodboard, že tam byly obrázky. A já jsem na to koukala a vlastně mi to vůbec nepřišlo špatný. A snažila jsem se v tom najít nějaký pojítko. Akorát ty kategorie, do kterých to mělo rozčlenit, tak byly takový nesouvislý a já jsem se s tím jako mořila, jak to spojit, a pak jsem se začala soustředit přímo na ty konkrétní obrázky a na ty dvojice, a došlo mi, že je tam vlastně jako spousta konfrontací a že přesně ty věci jsou si častokrát podobní, ale pojí se s tím něco úplně jako jiného. Přesně jsou z jiné doby, pojí se s tím jiný kontext, jiný historický souvislosti, a v ten moment jsem si říkala, že přesně na tomhle tom bychom to mohli postavit. Takže jsme vycházeli z velké části tady z toho Adamova dokumentu a já jsem k tomu potom ještě přidala věci, které to asociovalo mě, třeba ty jeho obrázky, přidala jsem k tomu nějaký další díla a takhle jsme společně vytvořili nějaký finální soubor, kde jsme teda vybrali určitou teda skupinu značně nesourodou, ale ty spojitosti pro nás byly jasné a pak jsme začali oslovovat jednotlivý umělce, jestli by byli ochotní nám ty svoje díla zapůjčit.
Mm-hmm. Kolik jste jich celkově oslovili? Vlastně bylo to větší množství než ten finální počet?
Teďka...
Myslím, že jenom o pár lidí asi no. víc.
Takže to znamená,
někteří
že vlastně...
Přibyli, někteří přibyli jako během toho, že vlastně jsme hledali třeba náhradu něčeho, někoho, kdo vlastně třeba neměl ani tu věc, kterou jsme chtěli vystavit k dispozici, tak jsme třeba hledali někoho jiného, kdo by se třeba hodil do zase, ale třeba nám vypadly ty jména a zase někdo přibyl. No. Že to úplně nebylo nějak konceptuálně, jako chceme tyhle lidi, a spíš to bylo jenom podle těch asociací, než podle jmen.
Máme teďka příležitost zeptat se i umělců, jak na vás působilo, když Adam s Kamilou přišli za vámi. Nevím, jestli přišli třeba s poptávkou po konkrétních dílech a žádali vás třeba o tu zápůjčku a prezentovali vám ten koncept tady inspirovaný těmi asociacemi. Pane Kopecký.
No, já jsem použil to slovo sklo beze skla, sice proto, že jsem honem si na nic nevzpomněl, ale zároveň je pravda, že já tam sklo nevystavuju. Já tam vystavuju karton k mozaice, která teda byla pak provedená, je čistě skleněná, ale je relativně blízko Humpolce na vodním díle Želivka. A samotné výstavy, jako sám jsem teda byl zvědavý, protože jsou to pro mě lidi a instituce velmi neznámé, a co se z toho teda stane, takže sám jsem teprve teď zvědavý hlavně, jak to bude vypadat.
Takže v pátek bude pro vás velké překvapení na vernisáži.
Uvidím. No asi jo, v každém případě. Teda.
My se k té vaší práci ještě dostaneme podrobněji, že? Ještě teď bych dala prostor Jakubovi, jenom jestli nemůžeš třeba osvětlit ty svoji zkušenost, když za tebou přijdou kurátoři, mají koncept, který vychází z těch asociativních principů.
No, já jsem byl jako milé překvapený, protože s chodou okolností, ne, že by si těch věcí nikdo nevšímal, ale díky tomu, že to nějaká společnost jako vyrábí znovu tu věc, tak se častokrát stalo, že když jsme ji chtěli vlastně jako vystavit, tak vlastně jako vyrábí ve výrazně větším formátu, tak vlastně nebyla vystavitelná, protože nebyla jako vyrobitelná pouze pro nějakou jako dílčí výstavu, takže jsem byl v podstatě docela rád, že v případě, teda mluvím o tom lustru, se našlo místo pro ten starý, řekněme, prototyp. No.
Bych ještě v úvodu jsem zmiňovala, že název byl odvozený, pane Kopecký, z vaší básně. Abych se s vaším dovolením ji tady zacitovala, jestli je to v pořádku za vás.
Ano, protože já už si na ní vůbec nespomínám.
Ona je i součástí, je hnedka v úvodu doprovodného textu, který čítá 111 úctyhodných stránek a je v češtině, v angličtině doprovozené ještě fotografiemi a ta vaše báseň tam zaujímá velké místo. Dovolte mi tedy, abych báseň Bylo, nebylo, nebylo, bylo a jak to tedy vlastně bylo? Jehož jste tak, autorem, tak aby ji přečetla.
To je název toho mýho textu, příspěvku do toho katalogu a je to jenom úvod vlastně k tomu, k té eseji mojí.
Každopádně máme už rozdělený teď úvod eseje, název básně je tedy jaký?
Prosím.
Jaký je tedy název básně?
Já si myslím, že pan Kopecký ani nemá vlastně názvy pro ty básně, nebo máte, že to jsou vlastně takový ty asociativní proudy těch slov a takhle. Já. A my jsme oslovili pana Kopeckýho, jestli by nám neposkytl svoje básně, protože jsme hledali název pro tu výstavu a vycházeli jsme právě z toho, že ty básně postrádají interpunkci a je to ten proud asociativní. Takže takhle, takže si je to vytažený z jednoho katalogu, který nám pan Kopecký poskytl, ale nemá to název.
Tak jenom ochutnejme aspoň tu atmosféru toho asociativního proudu. Vrata se náhle rozevřou, všechno špatné skončí, všechno končí, nebo už skončilo, či vůbec nezačalo. Nebude nic. Všechno z ničeho povstalo, nebylo nic. Nebylo, bylo nic. Bylo, nebylo. Nebylo, bylo, vyblilo zášť do jeho čaje, bylo. Na závěr slyšení řeřavé ticho, bude či nebude nic. Je zcela něco jiného, o čem páru nemáme a ani ponětí. Jen dveře do kořán se rozletí. To byla ochutnávka asociační poezie Vladimíra Kopeckého. Můžu se ještě zeptat na to, ty jsi už tu naťukla tu inspiraci, v čem, odkud jste vlastně čerpali, že ta absence interpunkce, ten nějaký proud, dá se popsat, v čem se to otisklo? Ještě nějaký...
V čem se to otisklo? Teďka jako do té výstavy se to otisklo? To bylo v obráceně, že už jsme měli vlastně vymyšlený ten koncept té výstavy a hledali jsme pro ní název a jak už jsem říkala, proto jsme oslovili pana Kopeckého, protože jsme věděli, jak ty jeho básně vypadají a v rámci nich jsme potom se snažili najít něco, co by se pro tu výstavu hodilo. A ten název teda má ale ještě více rovin a další z toho je, že to bylo, nebylo, nebylo, bylo, tak v tom se odehrává určitý zrcadlení v tom názvu, což se nám líbilo. A třetí rovina toho názvu je určitý zpochybnění nějakého vyprávění, že je to takový to klasický pohádkový bylo, nebylo, nebylo, bylo. A o to se snažíme asi i v té výstavě. A vlastně zpochybňovat nějak ty tradiční příběhy, tradiční vyprávění, tradiční přístup třeba k tomu vystavování toho skla, tak se snažíme dělat trochu jinak, takže to bylo, nebylo, nebylo, bylo. Je taková relativizace a takhle ještě.
Ještě mi napadá taková jenom drobná věc, Adame, ty jsi současně vlastně i architektem toho prostoru. Jak jsi pracoval tady s tím, s prostorem jako takovým, že nejenom jak kde umístit exponáty, ale jestli se ten prostor osmičky nějakým zásadním způsobem proměňoval.
Já jsem ho právě naopak nechal celý otevřený i s odhalenými okny, aby vlastně působil s kontextem celého okolí té osmičky, takže večer je tam večer a ráno je tam ráno. Prostor vlastně nefunguje jakoby nějaká chodba nebo něco jiného, ale je spíš jako opticky uzavřený tak, že na první pohled člověk vlastně by neměl nic vidět a až průchodem tou výstavou vlastně zjišťuje, kde jsou jednotlivé věci a co tam je. A vlastně i tak jsme postavili nějakého průvodce takového našeho tou výstavou, kde vlastně vodíme toho člověka postupně po těch jednotlivých dílech a oni na sebe samozřejmě nenavazují, jakoby, že bych šel rovně a vrátil se zpátky, ale člověk se musí vracet a jít na žebřík třeba, dívat se do díry, použít zrcátko a podobně.
Aha. To je... Úplně jsem si to začala živě představovat, tady to dobrodružnou procházku po té výstavě. Součástí doprovodných materiálů je i cesta kurátorů, kde ta mapa je přímo zaznamenaná a musím přiznat posluchačům, kteří třeba nemají před sebou tady ty materiály, tak když jsem se na to dívala, tak to vypadá jako takový dobrá šmodrchanice.
Dost spletitá.
Spletitá cesta.
Což ale taky záměr, to nevím, jestli mám prozrazovat, ale... Je to vlastně kvůli tomu, že jsme chtěli, aby ta výstava i trochu cvičila s tím návštěvníkem, aby si uvědomoval, že i ta výstava je vlastně manipulativní médium a to, jak tam jsou ty věci uspořádané, tak zatím někdo stal, v tomhletom případě my dva, a tím nějakým přemrštěním, tím přehnáním té jako cesty, která je hodně zamotaná, člověk se vrací zpátky a takhle, tak jsme se snažili, aby si toho divák jako všimnul a aby tu výstavu zažíval na vlastní kůži hodně, no.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Posloucháte Art Café, ve kterém si dnes povídáme s kurátory výstavy Bylo, nebylo, nebylo, bylo sklo s Kamilou Ptychovou a Adamem Turečkem a taky se dvěma a téměř 30 vystavovaných umělců, ne vystavených, s Vladimírem Kopeckým a s Jakubem Bertichem Karpelisem. Já bych po tom prvním vstupu, kde jsme si hodně povídali o konceptu výstavu, o těch principech, které vás inspirovaly a skočila rovnou k těm věcem, které tam jsou, k exponátům, k objektům, které se tam objeví. Jakoby začala bych u tebe, tam se objeví tvůj kbelík, jestli to takhle můžu normálně pojmenovat, kbelík se skleněným hrdlem, tedy takovou, téměř to působí jako parodie na nějakou luxusní vázu. Můžeš prozradit třeba něco víc k té kombinaci toho užitkového plastu, velice vlastně obyčejného a toho skla, co za tím dílem je?
No skoro si odpověděl, co tak jmenuje. Bucket Vase. A on to žádný jako extrémní příběh nemá, já mám k těm obyčejným věcem nějaký vztah, čili akýbl mi přijde vlastně jako hrozně pěkná věc. Možná trochu tím důvodem bylo i přinutit ty lidi postavit se do toho luxusního interiéru, ten kýbl na vytírání podlahy jako za nějakých podmínek. Jako to mě asi docela jako dráždí, ta myšlenka, jako ta představa. Nicméně jak je to prostě 10 let starý, tak já už od toho mám trochu jako vzdálený odstup, tak už to tak nějak jako neprožívám, no, ale řekl bych, že nějakým podmětem k tomu byly nějaký tvary, které jsou třeba i 500, 600 let starý, z nějaký dynastie Ming nebo něco podobného a vlastně se to furt jako dokola opakuje. A zároveň teda pomník tady tý jako užitkový plastikový věci, která třeba ve chvíli, až dojde plast, tak bude možná dražší než to sklo, nebo i když ten plast asi už nikdy nedojde, ale chtěl jsem tím říct, že dojde ropa možná a pak už to nebude
čeho vyrábět. No. Ale plast každopádně není materiál, se kterým běžně pracuješ.
Ne, ale rád to spoju s těma jako kultivovanýma, řekněme, nebo něco podobného, protože přeci jenom je to jako součást naší společnosti, jako dýcháme to, že jo, pijeme to, tak proč bychom to nemohli jako užívat jako umění, no.
Můžete kurátoři prozradit, proč jste vybrali třeba zrovna tenhle ten kýblík? Probíhá tady drobná přestřelka. Kdo z koho? Kdo?
No tak Jakuba tam máme, není to ani dvojice, ale je to i vyloženě jako skupinka, jak se mluvá o těch konfrontacích a o tom jako spojování, tak ho tam máme vedle Miluše Roubíčkový, která vlastně využívala ve své tvorbě takových všednodenních věcí a předmětů a vytvářela ze skla bábovky a zelí a takový ten ty věci. Ale
pytlíky, že jo?
Pytlíky, igelitky.
Tak to mě těší, ale.
Podle mě je v tom jako neuvěřitelný takový jako jemný vtip, takový jako jemný přenos, kdy z každodenní věci uděláte jemným zásahem umělecký artefakt. A tohle to stejný se dá podle mě pozorovat právě v Jakubově tvorbě, a že vlastně si přesně takhle vybere kyblík na vytírání podlahy a malým jako drobným zásahem, kdy ho doplní o skleněný hrdlo, tak z toho vytvoří nějaký umělecký artefakt, nějakou vázu, která ale má v sobě pořád jako ten humor, ten vtip, trošku tu nadsázku. Takže tohle je třeba příklad nějaký té dvojice, která nám tam takhle funguje, a ještě je to teda ještě s Aničkou Jožovou, která tam má takovou vázu z lízátek, což je zase prostě vzala lízátka, takový ty klasický, a stavila je dohromady a vytvořila vázu z toho.
Když se zeptám na další objekt, další dílo, které Jakubovo dílo, které se na výstavě objeví, a to je takový prototyp takového toho tereziánského lustru, jestli ho takhle můžu nazvat, který je zavěšený, nebo ve dvou kusech jsou zavěšeny v podstatě jako ve větší velikosti ve vesničce Chodovice v kostelu svatého Bartolomě, kde takhle krásně visí od roku 2006, a posluchači si to možná mohou spojovat s takovou možná trochu nekonvenční experimentální rekonstrukcí toho kostela, kde vlastně tam jsou plastové židle s vyřezaným křížem a vlastně celkově ten kostel i s těmi lustry, které, jestli se nemýlím, Jakube, možná mi doplní, jsou zavěšený na takové červené silné šňůře. Je to, jestli si ten obraz pamatuju přesně.
No.
Jestli, jako, to, že to dotváří, ale pořád.
Asi nějakou jako vztahem toho Bartolomě k té červené barvě, protože oni ho svlíkli z kůže, že jo, a červená jakoby barva toho světce, tak tam je to doplněné teda takhle jako materialisticky, aby se to tam někde jako zjevilo, protože nebylo příliš mnoho prostoru. Vlastně v tom kostele byl jediný obraz oltářní, který jako o té věci vypovídá, jinak ty oltáře a podobné věci už tam jako nejsou. No.
Mohli bychom si obdobným způsobem jako kbelík se skleněným hrdlem rozkryt, co je za těmito lustry, které vlastně třeba z dálky působí takovým jako dojmem vlastně luxusního broušeného skla, ale zblízka je to jinak. Možná, Jakube, můžeš to představit ještě, no?
Okay. Že? No, ten lustr, který je teda vystavený na té výstavě, je vlastně jako prototypová věc, která ale nicméně vznikla jako souběžně s tím, když jsme dodělávali tu zakázku toho kostela svatého Bartolomě, kde to bylo limitovaný penězi, takže my jsme na ten jaksi ověsovej, křišťálovej, velký, já nevím, třípatrovej lustr prostě neměli. Ani v nejmenším. A když se tam pověsila jako kulička s žárovkama, tak prostě i tak vypadala jak jahoda ve stromovce, takže byl potřeba nějaká hmota tam. Jako. Aby vlastně to vyšlo z týhle věci, že jsme přemlouvali toho výrobce, lze prostě ty vymačkané věci použít, ono to má takový jako omrzlej pocit trochu, že ho to dává, což nemá teda souvislost se svatým Bartolomějem, některak ani vlastně s tím regionem, že to pod Krkonoší, nicméně to hmotově vypadá hezky. A díky tomu, že jsme vlastně tehdejšího výrobce jako přemluvili k tomu, jako aby s tím pracoval trochu jinak a neolámal z toho ty přebytky a přechladili a vlastně, protože tak vlastně vznikl ten jako kdyby produkt z toho posléze, ale prvotně vlastně to vzniklo pro tu zakázku, pro ten kostel. Jako no. Čili v té výstavě jako výrazně zmenšená verze z 12 rameny, tady mluvíme o 638 a 40, netuším, je to 60 a tak dále.
Adame, můžeš zase ty kurátorsky představit, do jakého kontextu jste instalovali tenhle ten lustr?
My jsme ho instalovali současně s lustrem, který vznikl v Precioze, historicky vznikl v Precioze, a Precioza měla v rámci nějakého vězeňského průmyslu, který tady byl, svoji továrnu v Minkovicích, ale bylo to vlastně jakoby nejhorší kriminál, který tady v té době byl. A ty ověsy na ty lustry, které tady vznikaly vlastně a které byly krásné, obdivované a vlastně nějakým způsobem podporovali takový ten vjem, že jsme skvělí skláři a děláme krásné věci, tak byly vlastně dělaný těmi vězni, kteří tam jako v velice špatných podmínkách právě leštili ty ověsy, které, ze kterých se pak skládaly ty lustry. Mm-hmm. A jenom jestli tak oboje to pak instalovaný ve skříni a ten minkovický lustr nebo ten historický lustr z té doby, tak ten je jakoby takový kostlivec v té skříni.
A je tam společně i s tím z toho kostela?
S tím ten je jakoby v druhé části té skříně.
Protože teda ten Jakubův, ty ověsy nejsou nikterak jako broušený a ten lustr z té preciozy, tak tam naopak ty ověsy broušený byly, ale a za jiných podmínek.
To je vlastně to, co jsem neřekl, to podstatné. Lustr je vlastně vyráběný z toho úplně surového materiálu, který vypadává z těch sklářských kleští, jako tak, jak to vlastně vznikne. Čili je tam obrovský dílo náhody, kolik toho přeteče, kolik toho zůstane a tak dále. Jako.
Pane Kopecký, už jsme se dostáváme se od Jakuba k vám. Vy jste úplně v úvodu, vlastně jste říkal i tu první asociaci na sklo, a pak jste i vysvětlil, že vlastně na sklářské výstavě, ačkoliv se sklu a tvorbě se sklem věnujete desítky let, tak vlastně vy tam nemáte vystavenou žádný objekt, který by z tohoto materiálu byl. Ale otiskujete se v té výstavě nejenom v tom názvu jako inspirátor z vaší básně, ale současně tam je umístěn návrh skleněné mozaiky pro úpravnu vody Želivka. Mohl byste prozradit, jak ten návrh vypadá? Je to ze 70. roku? No. Ta realizace byla provedená?
No, já spíš patřím k umělcům, o kterých se vyjádřil v souvislosti s Anou Segersovou Marcel Reich-Rajnicky, kdy řekl, ona se ve svém umění vyzná jako pták v ornitologii. Takže, ale o té Želivce tam teda toho vím hodně. To můžu vykládat. Totiž já jsem dělal s jedným architektem, bohužel jsem zapomněl jeho jméno, a to výborný architekt. A mě vyzval, jestli bych nedělal na Želivku a že by si představoval něco takového, aby tam se víly koupaly ve vodě. To bylo v roce 70, kdy já jsem byl plný takového toho svého abstraktně geometrického dosti přísného myšlení a tohle mě připadalo velmi nezajímavé. A dneska bych to rád maloval, takového něco. Ale tenkrát jsem byl a řekl jsem, pane architekte, představte si, já nevím, jestli to můžu říct do rozhlasu, představte si...
Bez vulgarismu tady máme.
Že představte si, že jako ty děvčata se budou ty víly v té vodě koupat a pak do té vody budou čurat a je to pitná voda pro Prahu. A on se rozlobil, práskl dveřmi a odešel. Pak přišel asi za týden a pane Kopecký, a víte co, uděláte technologické schéma čištění vody jako umělecké dílo. Teda musím vám říct, že nebyl to byla pro mě hrůza. Já jsem opravdu půl roku vymýšlel, co vůbec s tím, a pak jsem to dělal celý rok, soboty, neděle, týden, každý den od 8 do 11 hodin jsem na tom pracoval, abych splnil ty požadavky, co chtěl, ale taky, aby to bylo ke koukání, že jo. No, technologický výkres jako umělecký dílo bez toho nějakého posunu by se nedalo koukat, nebo by bylo zbytečné koukat. Pravda je, že když jsem to udělal a potom jsme tam byli při nějaké příležitosti, tak tam jeden ten pan inženýr přímo z toho mého obrazu to četl ty.
Poznal.
Ty jednotlivé funkce. Takže to bylo v pořádku. A přitom to vypadalo jako takový, nebo vypadá, nebo to uvidějí diváci. Jako
Jak jste pracovali s tímhle návrhem, když už zmiňujete, že to diváci té výstavy uvidí, tak mě to nedá, že se musím jenom zeptat. Jestli můžete krátce jenom říct, jak ten návrh třeba, jak je to velký, jak je velká pak ta realizace jenom pro představu.
Je to obrovský, je to největší dílo, který tam je, ale zajímavý na tom je, že vlastně i tady se ukázalo, jak jako nefunguje taková ta představivost člověka, když vidí něco na obrázku, jako třeba, že funkcionalismus známe jenom z černobílých fotek, takže nevíme, že tam byly barvy, nebo pokud to jako se k tomu nedostaneme, tak si myslíme, že to bylo černobílý. A já jsem si třeba myslel, že to je jako není zas tak velká věc, ale nakonec jsme zjistili, že to je opravdu obrovská věc.
Rozměrově.
A
můžeš přiblížit? Já jsem zvědavá strašně.
Já myslím, že to je
3x8.
No, tak.
8 metrů krát 3 metry 20, myslím.
No to je jedna ku jedný, jo.
Jo, ne, to je jedna ku jedný.
Jedna no, to já jsem dělával teda.
Jasně.
Já jsem se na ty, co přinesli jen takovýhle návrh, nějaký malý, pak se podle, tak jsem se díval s takovým jistým pohrdáním.
No. Takže. Tam bylo samozřejmě zábavný, protože Adam si myslel, že to je drobný. Já jsem si myslela, že to je třeba tak jako 3 metry na 2.
Desetinový model. Jako.
Desetinový model a pak jsme zjistili, že je to v té reální velikosti, ale a teda, že se nám to tam nevejde, což se ale ukázalo, že se nám naopak jako hodí do krámu, protože jak jsem mluvila o té manipulaci a aby ty diváci zažívali tu výstavu na vlastní kůži, tak tam ten vlastně návrh máme umístěný na koso a trochu jako ze šikma a budete si muset jako nějak přizpůsobit tomu úhlu a dívat se na to trošku v pololehu. Aha. Takže tak, nám to tam pěkně zapadlo.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Posloucháme Art Café, posloucháte vy Art Café, ve kterém si dnes povídáme s kurátory výstavy Bylo, nebylo, nebylo, bylo sklo, Kamilou Huptychovou a Adamem Turečkem a taky se dvěma z téměř 30 autorů, kteří jsou na této výstavě zastoupeni. Ve studiu jsou s námi Vladimír Kopecký a Jakub Berdych Karpelis. Já už jsem zmiňovala, že výstava je doprovozena poměrně nějakým obsáhlým textem, který ale rozevírá to téma té výstavy ještě dál, ještě šířeji. Adam už v předcházejícím vstupu trošku představil třeba témata, které se tam objevují, ale jsou i zastoupena v tom textu, a to je třeba ten pracovní tábor Preciozy.
V Minkovicích. A využívala firma Precioza.
Nevím, jestli chceš ještě třeba trochu přiblížit, jak se v tomto doprovodném textu tomuto tématu věnujete?
No, tak my vlastně v žádném, jakoby tady v tom vlastně není žádný text, který by to komentoval, je to v podstatě jenom faksmílie textu, který vyšel v té době jako samizdat a byla to zpráva o vlastně poměrech tady v té věznici a pak posléze to bylo později redigováno i na další různé věznice, které byly podobné. Takže tam je vlastně popisován jednotlivými kapitolami ten život, ekonomika, co se tam dělo, co se tam nedělo, od toho, kolik měli vězni na čištění zubů, až po to, kdy pracovali třeba ve 3 směnách, kdy chodili spát, kolik měli času a tak. Je to vlastně poměrně hluboká analýza toho stavu, jaký byl v té době v tom vězinství.
Proč pro vás bylo důležité přidat vlastně tohleto téma a dát mu takový velký prostor?
No, protože si myslím, že je to poměrně jako taková jako právě ten kostlivec v té historii toho sklářství, kterým se nikdo vlastně moc jako nezabývá. A myslím si, že by bylo dobré, aby lidi věděli, že právě ty hezké věci nemusely jako vznikat moc hezky. A další věc k tomu je ještě, že vlastně jakoby firma Preciosa neustále existuje a lustry vyrábí, ale bohužel k té minulosti se moc nehlásí a možná jsme chtěli i trošku třeba vyprovokovat k tomu, aby třeba na to nějak zareagovali.
S dalším takovým tématem, které se v tom textu objevuje, jsou ženy ve sklářství. Kamilo, můžeš to nějak komentovat, jak jste k tomuto tématu přistupovali?
Kniha záměrně tomu říkám kniha, protože to není takový ten tradiční katalog, uh-huh. který by se věnoval jenom té výstavě a těm tématům té výstavy, tak naopak jsme se do ní snažili začlenit témata, které v té výstavě se neobjevují, ale přijdou nám třeba důležitý, a nebo je potřeba jim poskytnout více prostoru, jako třeba v případě těch Mínkovic. Ale tohle je téma, který já jsem považovala hodně za důležitý, ale co se týče nějakého feministického přístupu a nějaký revize toho českého skla, tak tady není žádná silná tradice, nikdo se tomu nikdy pořádně nevěnoval a ani mezi těma dílama toho moc není. Máme tam teda Michalu Spružinovou, která se tomu tématu věnuje, ale je v podstatě jedna z mála. A proto jsme právě řekli paní Sylvie Petrové, jestli by jakožto vlastně teoretička a historička, která se celý život zabývá sklem, jestli by se nemohla podívat na ty dějiny, který zná jako fakt skvěle, podívat touhletou feministickou optikou. Mm-hmm. Takže tak.
Když trochu poodstoupíme od vaší knihy a ještě se vrátíme v posledních minutách našeho společného rozhovoru k té výstavě samotné, a využila bych toho ještě, že tady máme tvůrce, kteří jsou tam zastoupení. Pane Kupecký, vy jste, já už jsem to zmiňovala, že tvoříte několik dekád, vlastně od 50. let se pohybujete na umělecké scéně a jste známý i jako malíř, pro kterého je barva vlastně jednou z nejvýraznějších charakteristik, jestli to takhle můžu říct. A někteří posluchači vás mohou dokonce si vybavit jako performera, který se polévá barvami a do té barvy vlastně vyloženě vstupuje. Jak se ta potřeba práce s tou barvou nebo ta blízkost k té barvě propisuje do vaší sklářské práce?
No, jak bych to řekl, takovou tu ušlechtilou tóninu barvy, kdy barvy jsou jemné a tak jakoby mlhavé a nebo podobného stylu, tak to mě bylo, co jsem dělal bez problémů a okamžitě. Ale šíleně jsem toužil, protože jsem viděl v roce 45 prvně v životě za jednou výkladní skříní v papírnictví reprodukci Picassova obrazu a byl jsem z toho úplně konsternovaný a vlastně od té doby jsem myslel jen na to, abych někdy něco takového taky dokázal. A vysloveně mě teda ta jako opravdu barva, jo, teda jasná, že jo, červená, žlutá, zelená,
plná, netransparentní,
hnědá, o které teda, kterou jsem hodně rád dělal, hnědých je mnoho, že jo, Umbra, Siena a tak dále. Tak se jeden vyjádřil, že to dělám v barvách lejna, teda jinak řečeného. A tak prostě barva mě opravdu je fenoménem, na který i možná zajdu.
To si možná při vaší vitalitě neumím představit, protože mimo červenou jsme se bavili, že stále vlastně tvoříte. A čemu se teď věnujete?
No tak dělám sklo hodně, i když se to vlastně neví, dělám to pro Lasvit firmu a foukaný hutní skla z volné ruky, takzvané. Dělám vázy a dělám takové bloky veliké, silné ze skla, které taky dělám vyplavacími barvami sklářskými anebo tiskařskými barvami na sklo, no. A tak dále. V noci nespím, tak si vymýšlím
píšete básně.
Protože dřív jsem si je vždycky, pak když jsem se ráno probudil, tak jsem si to zapsal. Ale jak stárnu, tak to okamžitě zapomínám, takže to, co si nezapíšu v tu noci, tak je nenávratně ztraceno. No ale jsem tam něco zbyde.
A máte nějakou třeba, nemáte v hlavě útržek třeba ještě nějaké básně třeba z noci, když jste si to zapsal? Protože tam možná něco bude.
Nespomínám si na.
Tak možná třeba ještě přijde v průběhu.
Ne. Teď nevím, no. To nebudu
zdržovat. To nevadí. V pohodě, to byla jenom taková jako spontánní věc. Jakube, můžu se jenom zeptat tebe, my jsme se bavili o těch dvou věcech, které na výstavě budou vidění. Ta tvoje práce je ale širší, jenom připomenu, že jsi spoluzakladatelem studia Kubus. Vlastně už od roku 2002 fungujete a ty vaše věci jsou snad, myslím, že docela známé, nebo že se objevují.
K mání.
A jsou k mání, ano, určitě. Můžeš třeba jenom představit, čím se zabýváš teďka, na co se zaměřuješ?
No, my stále děláme na nějakých jako nových kolekcích, v podstatě tak jako ne jako v oděvu, že dvakrát do roka podzim jaro, ale snažíme se čas od času přivést na svět nějaký novinky a mimo těhle z těch aktivit jako v tom studiu pracujeme na nějakých malých architekturách a podobných věcech. Já teda v podstatě nevím, co bych teďkom přiblížil. Teď se zrovna dostavuje muzeum v Jablonci nad Nisou. Uh-huh. Muzeum skla, běžu, tady je nějaký nový část pavilonu, kde by měl být permanentní výstava vánočních ozdob, kde jsme shodou okolností teda dělali interiér, což samozřejmě zase mluvím o projektu, který teď se jako kdyby staví, ale nebo teď je dokončený, bude se dělat interiér, ale ten návrh je 5 let starý, tak jenom tak jako například, čím se zabývá naše studio.
Už nás tady s tou vizí toho muzea v Jablonci nad Nisou se vraťme zpátky do budovy Humpolecké osmičky, zóny pro umění, která tento pátek, 6. března, odhalí při své vernisáži. Kamilo, prozrať, v kolik hodin ta vernisáž proběhne?
V 6 hodin,
kam jsou asi patrně všichni posluchači, zváni, aby dorazili. Ta výstava potrvá až do 7. června tohoto roku, takže určitě je příležitost do Humpolecké osmičky zavítat. Čas pro náš rozhovor v tuhle chvíli vypršel. Já vám moc děkuju, že jste dorazili do studia. Byli tady s náma pan Vladimír Kopecký. Děkuju, že jste dorazil a loučím se s váma.
Já děkuju vám.
Jakub Berdych.
Karpelis,
děkuju. Kamila Huptychová.
Moc díky za pozvání.
A druhý z kurátorů Adam Tureček. Děkuju i tobě, Adame. Ať se výstava vydaří, ať cesty těch návštěvníků, které jsou klikaté, ať je baví stejně jako u vás.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.